Es sāku to, ka es beidzot varu sākt atzīties, ka es līdz galam neticēju, ka vispār šī tauka tomēr tiks atļauta. Un, manuprāt, tas ir tas galvenais sasniegums, ka viss notika. Par to es esmu gandarīts. Kas attiecas pa laika apstākļiem, es pati beidzot kārtīgi patalkoju un arī piedzīvoju, ka bija lietu saulu, bet nekāda vaina. Un talcinieki tās ziņas, ko mēs saņēmām no talciniekiem, tas arī neesot traucējis tiem, kas nu bija nolēmuši iet un talkot. Šīs te 955 vietas, kas ir tikai reģistrētās, un ļoti daudzie cilvēki nu, arī sūdz ziņas, ka viņi nav reģistrējušies, nu, tāpēc, ka nav bijis vajadzīgi, jo paši ir izdomājuši, kur atkritums aizvest, vai arī tur nav bijuši atkritumi. Līdz ar to tās vietas noteikti daudz vairāk, un cilvēki nereģistrē, un mums pašvaldības tātad raksta un ziņo, ka viņi turpinās šodien, un turpinās vēl nākamo nedēļu, ja tas ir pieļaujams, un tā kā viņi uz vietām izvērtēs situāciju, ka šī talkošana, nu, tā kā paturpināsies.